Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz avvalgi suhbatlarimizda tarbiya xususidagi, tarbiya masalasidagi eng foydali shariatimiz ko'rsatgan omillardan sizlarga bayon qilayotgan edik. Ana shu omillardan biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni farzandlarga tanitish, bildirish, u kishining hayotlaridan xabardor qilish va u kishiga hurmat va ehtirom qay darajada bo'lishligini bildirish va Rasulullohga nisbatan ummat qanday u kishining oldilarida o'zini tutishi, boshqa harakatlar, amallar to'g'risida to'xtalib o'tgan edik. Payg'ambarimizni ulug'lash ma'nosidagi qilinadigan ishlarni ikkitasini bayon qilamiz deb sizlarga birini aytgan edik. U ham bo'lsa Rasulullohni ulug'lash, hurmatlarni joyiga qo'yish, u kishining oldida ummatning o'zini tutish odobi va hokazo to'g'risida va tafsil to'xtalgan edik. Ikkinchi ko'rinish Rasulullohni ulug'lashni, ikkinchi ko'rinishi to'g'risida gap qiladigan bo'lsak, u mutoba'atuhu sallallohu alayhi va sallam fi kulli ma ja'a bihi an robbihi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh tarafidan keltirgan narsalarda Rasulullohga mutoba'at qilish, ergashish. Mana bu Rasulullohga bo'lgan haqiqiy hurmat, Rasulullohning oldida haqiqiy odob, Rasulullohga ko'rsatiladigan haqiqiy ikrom o'zi shunda. Rasululloh o'zlaridan gapirmaydilar. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad havoi nafsdan gapirmaydi. Nima gapirgan bo'lsa, Alloh tarafidan yuborilgan vahiydir. Rasululloh aytgan narsa Alloh tarafidan yuborilgan vahiydir deb mu'min e'tiqod qilgandan keyin unga amal qilmasin o'g'li. Bir kishi bir kishini hurmat qilyapti, ulug'layapti. Juda oldida chiroyli odob bilan o'zini ehtiyot qilyapti. Sizni yaxshi ko'raman. Sizni hurmat qilaman. Sizni ulug'layman. Sizni boshimga ko'taraman. Desa-yu, aytganini qilmasa, u qanaqa ulug'lash bo'ladi? Bir ishga buyursa-da, sizni yaxshi ko'raman deb o'tiraversa. Bunda ulug'lash, bunda odobning samarasi ko'rinmaydi. Ana haqiqiy ulug'lash Rasulullohga bo'lgan mutobaatda bo'ladi. Shuning uchun biror bir xatti-harakat, biror bir ish qiladigan bo'lsak, Rasululloh shu xususda bunday deganlar desa ummat taslim bo'lish kerak. Rasululloh aytdilarmi? Rasululloh shu ishda shunday ko'rsatma berdilarmi? Bo'ldi sallamna. Men taslimman deyish kerak. Men qabul qildim deyish kerak. Ana shunda haqiqiy ehtirom, haqiqiy ulug'lash, haqiqiy ikrom shunda bo'ladi. Va nuzul inda hukmihi va rido bi qadoihi. Rasululloh yergashish, u kishining hukmiga bo'yinsinish, u kishining qazolariga, hukmlariga rozi bo'lish. Va qad afadaha Allohu ta'ala bi qawlihi. Alloh taolo bu ma'noni quyidagi oyat karimasida bayon qilgan. Bismillahir rohmanir rohim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Allah Teala aytadi, biror bir mu'min yoki mu'mina Alloh va Rasuli hukm qilgan ishda ularga ixtiyor yo'q. Alloh hukm chiqarib qo'ygan, Rasuli hukm chiqarib qo'ygan. Endi ikkalasini ham surib qo'yib, yo'q, men bu yo'lni ixtiyor qildim desa, u mu'minligi qaqavaradi. Alloh va Rasuli chiqargan hukmda mu'minning ixtiyori yo'q. Va man ya'sillaha va rasulahu faqad dalla dalalan mubinan. Kim Allohga va Rasuliga isyon qilsa, u ochiqdan ochiq zalolatga ketdi dedi. Allohning amriga bo'yinsinmasa, Rasulining amriga bo'yinsinmasa, u zalolatga ketdi. Ochiqdan ochiq u adashdi dedi. Bo'yinsinmaslikda ikkita og'ir oqibat bor. Alloh va Rasulining amriga bo'ysunmaslikda ikkita og'ir oqibat bor. Biri, mana shu hukm joyida aytilmadi-da degan e'tiqod paydo bo'ladi. Bu og'ir narsa. Ikkinchisi, bu hukm joyida aytilganu dinida qabul qilmaydi. Joyida aytilganini tasdiqlaydi, lekin qabul qilmaydi. Mana bu ham ikkinchi og'ir oqibat. Bo'yinsunmaslik, qabul qilmaslikni ana shunda ikkita og'ir oqibati bor. Ikkalasida ham banda zalolatga ketadi. Ikkalasida ham adashadi. To'y qilyapmiz, boshqa ishlarni qilyapmiz, boshqa amallarni qilyapmiz, to'xtang. Mana shu masalada sunnatda bunday kelgan. Rasululloh bunday deganlar desa qabul qilish kamda. Rasulullohdan shunday narsa vorid bo'lgan desa, shunday narsa kelgan desa, men o'zim yaxshi bilaman deydiganlar ham yo'q emas. Menga o'rgatma deydiganlar ham yo'q emas. Bu Rasulullohning ikromi bo'lmaydi, Rasulullohning hurmati ulug'lash bo'lmaydi bunda. Men payg'ambardan ham yaxshi bilaman degan ma'no bor deydi. Yoki Alloh taolo boshqa oyat karimasida aytadi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima. Yo'q, Robbinga qasamdir. Ular o'zlari o'rtalarida ixtilofli masalada kelishmay qolgan masalalarda seni hakam qilmagunlaricha sen chiqargan hukmda ko'ngillarda ziqlik, g'ashlik, shak yo'qolgunicha va senga taslim bo'lmagunlaricha ular haqiqiy mu'min bo'lolmaydi dedi. Qarang, haqiqiy mu'minga Alloh taolo sifat beryapti. Haqiqiy mu'min bir ixtilofli kelishmovchilik, kelishilmaydigan masala chiqib qolganda o'rtaga Rasulullohni qozi qiladi. To'xta, Rasululloh shu masalada nima deganlar? Bitta sifat shu. Mu'minni Rasulullohni qozi qiladi. Ikkinchisi, Rasululloh chiqargan hukmlarida ko'nglida ziq, g'ashlik yoki shak degan narsa bo'lmaydi. Uchinchisi, Rasululloh chiqargan hukmga ular taslim bo'ladi. Ana shunda mu'mini komil bo'ladi dedi. Ana shu Rasulullohning oldilarida hurmat, haqiqiy ikrom, haqiqiy eng yuksak odob shu. Yoki Alloh taolo boshqa oyat karimasida marhamat qiladi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakarallaha katiran. Sizlar uchun Rasulullohda chiroyli namuna bor. Allohga va oxirat kuniga umidi bor banda uchun va Alloh taoloni ko'p zikr qiladigan banda uchun dedi. Ana umumiy aytilib, sizlar uchun Rasulullohda chiroyli ibrat bor, chiroyli namuna bor dedi. U chiroyli ibrat, chiroyli namunani kim oladi? Oxiratdan umidi bor odam oladi. Allohning rahmatidan umidi bor odam oladi. Va Alloh taoloni ko'p zikr qilgan odam oladi. Bir kishi savol bilan murojaat qilyaptilar. Nihoyatda hollari tang, asablar tarang. Men oilamda shunday 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 desam hech kim qabul qilmayapti. Nega unaqa? Juda og'ir ahvolga tushib qolganlar. Men sekin tasalli bera boshladim. Siz aytgan narsa bo'lavermaydi. Biz bandamiz. Banda hidoyatga boshlanmaydi. Sizdan yetkazish. Siz yetkazing ko'yniga soladigan o'zi. Hidoyat beradigan o'zi. Agar banda hidoyat berganda Rasululloh amakilar Abu Tolibga hidoyat bergan bo'lardi. Banda bandani hidoyatga boshlanmaydi. Va ma alayki illal balo, Alloh taolo payg'ambarimizga seni vazifang faqat yetkazishlikdir dedi. Payg'ambarga ki seni vazifang yetkazishlikdir dedi. Bizga qanday undan ortiq vazifa bo'lishi mumkin? Payg'ambarimiz unday edilar, bunday edilar desam, endi u payg'ambarimizda biz endi u kishilar bo'la olmaymiz-ku. Ya? Unday demaydi ummat. Payg'ambardan ibrat olmasa kimdan ibrat olar? Payg'ambarimiz ham inson edilar, banda edilar. Hayotlari ummat uchun ibrat namuna bo'ldi. Qisqasi, voyaga odamni qoniqtira olma. Suhbatimiz yarmida to'xtadi, chiqib ketdilar. Bunaqa holat juda ko'p uchrab turadi. Har bir qiladigan ishimizda, harakatimizda Rasululloh shu o'rinda o'zlarini qanday tutgan edilar deb bir murojaat qilsa kam bo'lmaydi. Albatta samarasini beradi. Albatta mevasini beradi. Va qala ta'ala fi wujubi mutoba'atihi fi kulli ma amara bihi va naha anhu. Va ma atakumur rasul fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu wattaqulloh innalloha shadidul iqob. Alloh taolo payg'ambarimizga ergashishligini vojibligi, farzligi to'g'risida buyurgan narsalarida, qaytargan narsalarida oyat kalimasida marhamat qiladi. Rasul sizlarga nima keltirsa, fakhuduhu, uni oling. Nimadan qaytarsa, undan qayting. Allohdan qo'rqing. Albatta Alloh taoloning azobi qattiqdir. Demak, Rasulullohga ergashmagan, Rasululloh keltirgan narsani qabul qilmagan odamga orqasidan azob va'da qilinyapti. Azob bilan qo'rqitilyapti. Nima keltirsa oling. Nimadan qaytarsa qayting. Bilib qo'ying, Allohdan qo'rqing, uning azobi qattiqdir. Ana mu'min musulmonlar Rasululloh keltirdilar desalar, xo'p deydi. Rasululloh qaytardilar desa, xo'p deydi. Nega? Payg'ambarimiz bizdan ko'ra nimada xayr bor, nimada yomonlik bor, bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Alloh bildirib turibdi. Biz men payg'ambarimizdan yaxshiroq bilaman degan gap noto'g'ri bo'ladi. Xudo aql bergan, aqlim bilan ish tutaman, qo'yib qo'y buni, bu hadisni, bu sunnatingni chetga surib qo'y. Xudoga shukr, aqlim mahalli joyida deyish noto'g'ri bo'ladi. Aqlni shariatga tobi qilinadi. Aqlni shariatga ergashtiriladi. Shariatni aqlga emas. Shuni yaxshi tushunishimiz kerak. Chunki dunyoda hamma o'zini aqlli deydi. Jinni ham dunyoda bitta aqlli bo'lsa menman deydi. Hech kim o'zini men aqlsizman, palonchi mendan ko'ra aqlliroq demaydi. Lekin shariatning oldida aql bo'ysinadi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qala: "Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba." Qila: "Va ma ya'ba man ya'ba ya Rasululloh?" Qala: "Man ata'ani dakhala al-janna va man 'asani faqad aba." Rawahu al-Bukhari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Ummatimning hammasi jannatga kiradi. Magar bosh tortgani kirmaydi. Shunda sahobalar bosh tortgani ham bo'ladimi? Jannatga kirishdan kim bosh tortadi? Deb so'raganlarida Rasululloh menga itoat qilganlar jannatga kiradi. Kim menga isyon qilsa, itoat qilmasa, u jannatga kirishdan bosh tortgan bo'ladi dedilar. Ana demak Rasulullohning so'zlarini inkor qilish, sunnatni inkor qilish bu jannatga kirmayman deyish ekan. Jannatga kirishlikdan bosh tortish ekan. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهم عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي رواه مسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم أمتي خطاب قرأتلر من بلن سيزني مثال انجز Bir odam o'tin yoqdi. O'tinning atrofida kapalaklar, parvonalar kelib, haligi o'tinga tusha boshladi. Haligi odam ularni o'tindan haydar edi. Men sizlarni belingizdan tutib, olovdan ushlab qaytarib turibman. Lekin siz qo'limdan chiqib ketmoqchi bo'lasiz olovga. Ana Rasululloh nimani keltirgan bo'lsalar, shunday qabul qilishimiz kerak. Rasululloh bizlarni olovdan ushlayaptilar. Sunnatdan chiqib ketish, Rasulullohning amrlaridan chiqib ketishlik, chiqib ketaman deyish boyagi xuddi o'zini olovga cho'qqa tashlayotgan kapalakka o'xshaydi. An Oyisha an Abis ibn Rabi'a qala ra'aytu Umar ibn al-Khattab yuqabbilu al-hajar wa yaqul inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadurru wa laula anni ra'aytu Rasulullohi sallallohu alayhi wa sallam yuqabbiluk ما قبلتك متفق عليه حضرت عمر رضي الله عنه حجر الاسود ning oldilariga ro'parasiga keldilar. Shunda Hajarul Aswadga oldiga kelib toshga aytibdilar. Sen toshsan. Sen bir naf ham keltira olmaysan, zarar ham yetkaza olmaysan. Foydang ham yo'q, zararing ham yo'q. Lekin seni men o'payapman. Chunki Rasululloh o'pganlarni ko'rgan edim. Ana sunnatga muhabbat shunaqa bo'ladi. Rasululloh seni o'pganlarni ko'rganim uchun seni o'payapman. Rasululloh qilganlari uchun qilyapman. Sunnatga muhabbat, ixlos ana shunday bo'ladi. Ixlos qilmasa, sunnatga muhabbat qo'ymasa, sunnatni inkor qilsa, sunnatni oldida kibru havoga ketsa, u ham jazosiz qolmaydi. Ruya anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bishimalihi faqala kul biyaminik qala la astati'u qala la astata'ta ma mana'ahu illa al-kibr fama rafa'aha ila fihi rawahu muslim. Bir kishi rasulullohning oldilarida chap qo'l bilan yedi. Shunda rasululloh o'ng qo'ling bilan yedilar. Bir sunnatga boshladilar. Shunda o'ng qo'limni og'zimga ko'tara olmayman dedi. Yaxshigina ko'taradi. Lekin sunnatga ergashishlikdan uni kibr qo'ymadi. Kibrga ketib o'ng qo'limni ko'tara olmayman dedi. Shunda Rasululloh ko'tara olmagin dedilar. Haligi sunnatga kibr qilganligi uchun umrini oxirigacha o'ng qo'lini og'ziga yetkazolmaydigan bo'lib qolgan. Ana bir sunnatni oldidagi kibr, bir sunnatni qabul qilmaslik, manmanlikka borish albatta shu dunyoni o'zida o'zini jazosini beryapti. Shuning uchun Rasulullohning ikromi, Rasulullohning hurmati, Rasulullohni ulug'lash u kishining sunnatlarga mutobaat, sunnatlarga muhabbatda ko'rinadi. Alloh taboraka va taolo barchalarimizni haqiqiy ummati Muhammadiyya Rasulullohni ulug'laydigan, ikromlarni joyiga qo'yadigan, sunnatlarga muhabbat bilan qaraydigan haqiqiy ummatdan qilsin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatihi ya arham.